Καλημέρα κύριε Εμμανουηλίδη.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλημέρα.
Καταρχήν θα ήθελα να μην ξεκινήσουμε από τα ζητήματα που τέλος πάντων απασχολούν την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Θα πάμε σε αυτά στη συνέχεια. Θα ήθελα το σχόλιο σας, κύριε Εμμανουηλίδη, ως μέλος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, αλλά και ως εκπαιδευτικός, καθώς φιλόλογος είσαστε, για το πώς αξιολογείτε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματική την αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας των θρησκευτικών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο από τον τέως Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Φίλη.
Ήθιστε οι αποφάσεις των δικαστηρίων να μην κρίνονται.
Σύμφωνοι. Υπάρχει βέβαια και το άλλο που λέει, και οι κρίνοντες κρίνονται.
Αλλά ακριβώς και οι κρίνοντες κρίνονται και επιτέλους εκείνο που πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι αυτό το πνεύμα καταλλαγής που διδάσκει η θρησκεία μας, επιτέλους πότε θα το δούμε να ανατέλει. Γιατί δεν μπορώ να πω τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο από το ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει η δυνατότητα ή υποχρέωση, εν πάση περιπτώσει, ένα Υπουργείο να μην είναι σε θέση να ορίσει τα του χώρου του. Είναι πράγματι στενόχωρο το γεγονός ότι όταν προβλήματα μαζώνουν ολούθε να ανακύπτουν τέτοια θέματα με αποφάσεις, με ενέργειες που τελικά μπαίνει ένα ερώτημα. Πού βαδίζουμε άραγε.
Μάλιστα. Βέβαια το σκεπτικό έχει να κάνει με αυτό που λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι η επίμαχη απόφαση κλονίζει τη θρησκευτική χριστιανική συνείδηση. Απάντησε το Μαξίμου και ο ΣΥΡΙΖΑ, απάντησαν ότι αυτές οι πρακτικές θυμίζουν άλλες εποχές. Τώρα, απλά σας ρώτησα, επειδή είστε εκπαιδευτικός και επειδή έχετε, ας πούμε, αυτή την επαφή, είχατε τουλάχιστον αυτή την επαφή με την τάξη, με το σχολείο, με τον τρόπο που γίνονται οι διδασκαλίες των μαθημάτων. Γι' αυτό ήθελα το σχολείο σας, κύριε Εμμανουηλίδη. Τώρα, να πάμε... Ναι.
Κοιτάξτε, δεν είμαι θεολόγος για να κατέχω έτσι σε όλο το εύρος και σε όλο το βάθος της διδασκαλίας των θρησκευτικών. Εκείνο που ξέρω είναι ότι σε καμιά περίπτωση δεν απομειώνεται η πίστη όταν πιστεύεις.
Ναι, ναι, σαφές.
Όλα τα άλλα είναι λυπηρά, θλιβερά φαινόμενα τα οποία σε μια εποχή που τα προβλήματα είναι καταιγιστικά, θα έπρεπε όλοι μας να είμαστε ιδιαίτερα έτσι προσεκτικοί στις αποφάσεις μας.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα, κύριε Εμμανουηλίδη. Χθες είχαμε τη συνάντηση Τσίπρα Καμένου, η οποία φρέναρε τα σενάρια περί ρήγματος στη σχέση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Βέβαια, ο κύριος Δημήτρης Καμένος σήμερα εξέφρασε κάποια παράπονα για τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι εμείς ποτέ δεν κατηγορούμε συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν παράπονα από εμάς και κυρίως λέει «εγώ απαντώ». Μετά από αυτή τη συνάντηση που τέλος πάντων, όπως είπαμε, σταμάτησε προς το παρόν τουλάχιστον όλα αυτά τα σενάρια περί ρήγματος της σχέσης των δύο κυβερνητικών εταίρων, ποιο είναι το σχόλιο σας, θεωρείτε, ας πούμε, ότι ήταν μείζονος σημασίας θέμα, έπρεπε να πάρει αυτή τη διάσταση, έπρεπε, πώς πρέπει να το χειριστείτε δηλαδή οι δύο εταίροι?
Κοιτάξτε, έχει ενσκύψει ένα θέμα, θα έλεγα, που στο πρωτοφανέρωμά του θα έπρεπε ήδη να έχει κλείσει. Ζούμε στον αστερισμό του απόλυτου παραλογισμού. Τι εννοώ? Η θέση της κυβέρνησης πάνω στο θέμα το μακεδονικό δεν διαφοροποιήθηκε διόλου από τη γραμμή την εθνική που χαράχθηκε μέσα από την ενδιάμεση συμφωνία του 1995 και μέσα από την τοποθέτηση του Κώστα του Καραμαλή στο Βουκουρέστι. Εφόσον λοιπόν δεν μετατοπιζόμαστε ούτε κεραίας από αυτή τη θέση, είναι τουλάχιστον ανεξήγητο πώς δημιουργείται ένα θέμα που φοβάμαι ότι ίσως φτάσει σε μια κορύφωση τραγική για τα εθνικά δίκαια, για το εθνικό συμφέρον.
Μα λέει όμως ο κύριος Καμένος
οι οβιδιακές μεταμορφώσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι πραγματικά ανεξήγητες, γιατί δεν έχουμε καμία διαφοροποίηση σε σχέση με αυτά που έχουν συμφωνηθεί με την συμφωνία του 1995 και του 2000.
Αυτή είναι η απάντησή σας στη Νέα Δημοκρατία. Η απάντησή σας όμως στον Πάνο Καμένο που λέει ότι εμείς, παιδιά, και στην ιδρυτική μας διακήρυξη λέμε ότι δεν θα δεχθούμε όρο Μακεδονία επουδενή.
Αυτή είναι μία απάντηση προς όλους. Δεν είναι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, είναι και στον Καμένο, είναι και στους Ανέλ, είναι σε όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου. Δηλαδή είναι αδιανόητο να συμφωνείς και να εγείρεται ένα θέμα που δεν ξέρω τη διαχείριση του και το αποτέλεσμά του που θα οδηγήσει. Εκείνο που ζητώ είναι να υπάρξει μια κατά το δυνατόν ψύχρεμη προσέγγιση του θέματος.
Κύριε Μανουηλίδη, να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν αποδέχεστε στην κυβέρνηση το αίτημα της αντιπολίτευσης που έχει κατ' επανάληψη κατατεθεί τόσο για τα ελληνοτουρκικά όσο και για το ζήτημα των Σκοπίων για σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών? Μήπως βοηθούσε αυτή η προσέγγιση?
Και η δική μου γνώμη είναι ότι θα ήταν διευκολυντική τουλάχιστον να συμφωνήσουμε στα αυτονόητα. Λοιπόν, και βλέπετε ότι θα γίνει αυτό, θα γίνει αυτό. Αλλά πώς μπορεί να γίνει όταν οι οβιδιακές μεταμορφώσεις αγγίζουν τα όρια πια της ακραίας συμπεριφοράς πολιτικής των κομμάτων? Γιατί είναι πράγματι επιτακτική η σύγκληση ενός συμβουλίου υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και αυτό θα γίνει. Το θέμα είναι, θα προσέλθουμε εκεί με γνώμονα την αυτονόητη υποχρέωση να υπερασπίσουμε το εθνικό συμφέρον, ή ο καθένας κόμματα και από κόμματα θα θελήσουν να καρποθούν, άραγε τι είναι το ερώτημα.
Ναι.
Εδώ έχουμε μια πρόκληση σε εθνικά θέματα, έχουμε μια αναγκαιότητα ιστορική να λύσουμε διαφορές που μας απομακρύνουν πραγματικά, όχι από την ευρωπαϊκή αντίληψη, από την εθνική αντίληψη. Γιατί η υπερβολή πάντοτε είναι αυτή που δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην πορεία την εθνική.
Ναι.
Και σας λέω ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αυτό το διάστημα, γιατί όταν το θυμικό υπερισχύει της ψύχρεμης λογικής και της συνέστησης της ευθύνης της εθνικής και ιστορικής, φοβάμαι, και το έχει αποδείξει αυτό η ιστορία μας και η νεότερη και διαχρονικά, ότι μόνο τον ασκό του αιώλου ανοίγουμε, ή αν θέλετε βγαίνουν όλες εκείνες οι κακοφορμισμένες πολιτικές συμπεριφορές που δημιουργούν εθνικές ήττες.
Εφόσον αναφέρεστε στο θυμικό, θα ήθελα να σας ρωτήσω και για αυτή την ιστορία που είχαμε στη σκιά της διαπραγμάτευσης με το Σκοπιανό, με το εξώδικο προς όλους τους βουλευτές από παμακεδονικές οργανώσεις, που αναφέρει ότι η αποδοχή σύνθετης ονομασίας ισοδυναμεί με εσχάτη προδοσία. Βέβαια, να πούμε ότι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων είπε ότι με το εξώδικο ζητούμε δημοψήφισμα για να ακουστεί ο ελληνικός λαός. Έτσι το αιτιολόγησε. Τι λέτε, κύριε Μανουηλίδη, για όλα αυτά?
Έκκληση κάνω στοιχειοδός το να επικρατήσουν ψύχρεμες φωνές. Και όταν μάλιστα υπάρχουν εκφραστές συλλογικοτήτων, εκεί η ευθύνη πια δεν είναι ατομική. Είναι ευθύνη συλλογική. Και θα πρέπει ο λόγος να είναι πολύ μετρημένος και να είναι συμβατός με την κρισιμότητα των περιστάσεων. Είναι πολύ εύκολο να υψώνουμε κορώνες υπέρμετρου πατριωτισμού. Είναι πολύ δύσκολο και κάθε μέρα επιβεβαιώνεται ο πραγματικός πατριωτισμός. Και ο πραγματικός πατριωτισμός έχει σχέση με την ευθύνη που έχουμε απέναντι στο σήμερα, απέναντι στο μέλλον μιας ολόκληρης κοινωνίας και μιας χώρας.
Μάλιστα. Τώρα στο θέμα της Τουρκίας ήθελα λίγο να μείνουμε, κύριε Μανουηλίδη. Χθες ο Ερντογάν προανήγγειλε και έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΣ, λέγοντας ότι η Άγκυρα έχει ναυπηγήσει και ένα από τα μεγαλύτερα πλοία ερευνών στον κόσμο, που ξεκινά σύντομα για τη Μεσόγειο. Βλέπουμε ότι και σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα και σε ό,τι αφορά στην Κύπρο υπάρχει σταδιακή κλιμάκωση της έντασης και της προκλητικότητας. Η Ελλάδα βέβαια έχει χρησιμοποιήσει τα μέσα που είχε στη διάθεσή της και κυρίως τη διεθνοποίηση του ζητήματος. Από εδώ και πέρα όμως τι?
Ακούστε, ο μεγαλοειδεατισμός και το ψήλωμα του νου πέρα από το πραγματικό μπορεί, μόνο προβλήματα δημιουργεί πρωτίστως στους ίδιους, αλλά εξακτηνώνεται και στη γειτονιά. Λοιπόν, η συμπεριφορά του Ερντογάν είναι πια καταγεγραμμένη. Έχει χάσει αυτό το αναγκαίο μέτρο στη σχέση την εσωτερική και αυτό είναι δικό του θέμα ή θέμα ενός λαού που χυμάζει και χυμάζεται εξαιτίας αυτής της πολιτικής συμπεριφοράς. Αλλά όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις, εκεί πρέπει να αντιληφθεί η διεθνής κοινότητα ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να διαχειριστεί με ψυχραιμία, θα έλεγα, τη σχέση με την ευρύτερη γειτονιά του. Και πράγματι είναι προβληματικό πως αυτή τη στιγμή οι ενέργειες του Ερντογάν γίνονται αποδεκτές και από την Ρωσία, και αυτό το καταλαβαίνω γιατί μπαίνουν οικονομικά ζητούμενα, ξέρετε, έχει νιτερέσα εξοπλιστικά και αυτό το πράγμα ως ένα βαθμό γίνεται αντιληπτό.
Και το πυρηνικό.
Αλλά
το
την ίδια ώρα βλέπουμε να υπάρχει και μία ολιγορία από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών που θεατές παρακολουθούν την υπόθεση του Αφρίν και όχι μόνο, αλλά και της προδήλωσης ότι πηγαίνουμε και ανατολικότερα. Όσον αφορά τώρα το θέμα της αμφισβήτησης της ΑΟΣ και των οικοπαίδων της Κύπρου, εκεί νομίζω ότι θα πρέπει ο παράγοντας των Ηνωμένων Πολιτειών να πάρει ξεκάθαρη θέση, γιατί έχει νομίζω και ζωτικά συμφέροντα να υπερασπιστεί εμπροκειμένου.
Κύριε Μανουηλίδη, επειδή αναφερθήκατε στις σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας, να το θέσω το ερώτημα. Σας ξάφνιασε που στη συγχαρητήρια επιστολή του προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν ο κύριος Σαββίδης ζητά τη συνδρομή της Ρωσίας και στο θέμα της κράτησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία?
Με την έννοια ότι ο κύριος Σαββίδης έχει ανοιχτούς διάβλους με την Ρωσία, είναι μια κίνηση που θα έλεγα ότι Αν δεν είναι αυτονόητη, είναι απολύτως ερμηνεύσιμη.
Μάλιστα. Και ένα τελευταίο, γιατί δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε λίγο, να αφήσουμε απ' έξω το θέμα της Νοβάρτης. Έχουμε την αποχώρηση από την προανακριτική της αντιπολίτευσης, από την άλλη πλειοψηφία καλεί τα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα και αυτό που μαθαίνουμε, και βοηθήστε μας λίγο να το ξεδιαλύνουμε, είναι ότι δεν θα τους καλέσει ως μάρτυρες, αλλά θα τους καλέσει να καταθέσουν την άποψή τους για το αν η Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να διερευνήσει τα καταγγελόμενα αδικήματα. Να το ξεμπερδέψουμε λίγο αυτό, κύριε Μανουλίδη, γιατί έχω την εντύπωση ότι πραγματικά ο κόσμος μπερδεύτηκε με το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην προανακριτική.
Εκείνο που γίνεται στην προανακριτική είναι να τηρηθεί ακριβώς η επιταγή και του συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής. Και επειδή τα κόμματα που έχουν εμπλοκεί σαφώς πολιτική αλλά και ερευνητέα και ποινική αντιδρούν κατά τρόπο σπασμωδικό και κατά τρόπο που τελικά υποδηλώνει την ένοχη στάση τους.
Ναι, αλλά αυτό που
τόσο
περνάει...
ξεκάθαρα ναι. Και τόσο απλά.
Αυτό που περνάει στην κοινή γνώμη είναι ότι η αντιπολίτευση θέλει διερεύνηση σε βάθος και η κυβέρνηση, η πλειοψηφία τέλος πάντων...
Είναι ένας αστεϊσμός. Mm. Είναι ένας αστεϊσμός γιατί γνωρίζει πολύ καλά η αντιπολίτευση ότι με αυτά τα τερτύπια το μόνο που θα έρθει ως τελικό εξαγόμενο είναι το κουκούλωμα. Και αυτό σε καμιά περίπτωση δεν το θέλει η κυβέρνηση και το επιζητεί με κάθε τρόπο η αντιπολίτευση. Πια γνωρίζουμε όλοι τι έχει γίνει με το σκάνδαλο ή τη σκευωρία θα πω. Γιατί και αυτό λέγεται ανερυθρίαστα. Σκευωρία και σκάνδαλο δεν είναι συνώνυμες. Είναι λέξεις εντελώς αντίθετες και έννοιες που πραγματικά ο καθένας αν έχει στέρεα γνώση και στέρεα λογική το αντιλαμβάνεται. Εμείς επιζητούμε την κάθαρση γιατί ένας λαός 10 χρόνια βρέθηκε σε αυτή την τραγική κατάσταση εξαιτίας των πολλαπλών αυτών πρακτικών. Δεν είναι μόνο η Νοβάρτης, δεν είναι μόνο οι εξοπλισμοί, δεν είναι μόνο το κελπνό, δεν είναι μόνο ο κατάλογος είναι ανοιχτός. Και αντιλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι ότι με την προσπάθεια να αναδειχθούν αυτά τα θέματα, όχι για κανένα λόγο κομματικού συμφέροντος. Το κομματικό συμφέρον το δικό μας ήταν ένα και το μοναδικό. Πώς θα βγάλουμε την κοινωνία από τον εφιάλτη των 10 χρόνων, των 8 χρόνων των μνημονίων και των 10 χρόνων αυτής της καταστροφής.
Τι θα γίνει τώρα, δηλαδή στην Επιτροπή θα μείνουν μόνο τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ.
Αυτό θα το δούμε και δεν νομίζω να έχει ενδιαφέρον πια. Δηλαδή όταν με τον ένα ή άλλο τρόπο προσπαθούν να ναρκοθετήσουν αυτή την πορεία προς τη διελεύκανση ενός σκανδάλου και μιας θα έλεγα ιδιαίτερα όζουσας κατάστασης θα πρέπει επιτέλους να πάρει την ευθύνη η δικαιοσύνη και να αναζητήσει και να αναδείξει την αλήθεια και μόνο την αλήθεια.
Σας ευχαριστώ.
Δεν έχουμε διάθεση ρεβασιστική σε καμιά περίπτωση γιατί αυτός δεν είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι ένας και σας τον κατέθεσα λίγο πριν λέγοντας ότι μέλημά μας είναι πώς ο τόπος θα βγει από αυτό το αδιέξοδο. Μάλιστα. Και ενώ υπάρχει αυτή η χάραξη μιας πορείας και χρονικής και πολιτικής, βλέπετε από παντού προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα στο να μην πραγματοθεί αυτή η επιδίωξη.
Κύριε Μανουηλίδη,
και αυτό θα το χρεωθούν.
Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ευχόμαστε να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά.